Виждам, че сте готови, дами и господа, да започваме. Господин Лорер, предлагам с вас да започнем. Видяхме няколко предизвикателни графики от доктор Щерьо Ножаров по темата за това как България и Румъния извървяват пътя си на конвергенция с Европейския съюз. Преди това обаче искам да ви попитам как изглежда според вас пътят на българската икономика, така че да се увеличат секторите и предприятията с висока добавена стойност.
Кратък въпрос с дълъг отговор. Благодаря за поканата тази сутрин. Наистина предизвикателствата пред нас са много и те не са от вчера. Българската икономика в голямата си част, може би над 90%, не е експортно ориентирана. Това е един от индикаторите за това колко конкурентно способни сме и за това до каква степен българската икономика се движи в час, образно казано, с европейската и световната. Много са факторите, които са необходими да работят синхрон, за да се подобри цялостната среда у нас. Очевидно, че в Румъния има много повече капитали, които работят. Ако гледаме икономическия растеж като една формула, той се обуславя от една страна от капитала, който работи в съответната държава, и от друга страна от работната ръка, която е там, за да превръща този капитал в добавена стойност. В България имаме и демографски проблем, така че работната ръка намалява. Имаме и значително по-малко капитали, дори на глава от населението, в сравнение с Румъния. Но това е простото обяснение. Капитали ние добавяме с помощта на Европейския съюз доста интензивно в последните години. Само за идващия програмен период, само през Министерството на иновациите и растежа в българската икономика ще се влеят над 7 милиарда лева. Това е една сериозна цифра и ако наличието на капитал беше единственото, което предославя икономическия успех, ние вероятно щяхме да можем да се похвалим с по-добра кохезия или достигане на Европа още на предишните графики. В икономическите теории обаче е много ясно, че капитала и работната сила не са единствените обуславящи променливи за това икономиката да се развива пълноценно. Това, което се вижда от вече десетилетия задълбочени икономически анализи, е, че има още параметри, а именно човешкия капитал и институциите. Това са два основополагащи фактора, които са в основата на всяка икономика. В икономическата литература и изследвания има все още продължаващ дебат. Кое е по-важно? Човешкия капитал или институциите? Но няма никакво съмнение, че и двете трябва да са там, за да може една икономика да е конкурентно способна. По отношение на човешкия капитал, България допусна сериозна деградация след края на комунизма. Човешкият капитал и образованието, което го развива, постепенно се свиха в своя обхват. Ние изгубихме много от традициите си в това отношение, изгубихме много от преподавателите в това отношение и не съумяхме на време да изградим нова преподавателска и академична база, които да тласкат Българската академия в 21 век. В резултат на това, качеството на човешкия капитал у нас спадаше отново и отново през годините. За съжаление, това беше само една част от отрицателния цикъл, който се случи. Същите тенденции се виждат и в институциите у нас. Ако вземете който и да било индекс, който не беше представен тук, и вие сравните институционалните метрики на България с Румъния, с, да не говорим, по-северни държави от нас, като Естония, Литуения, там се вижда, че българските институции са далеч назад. Ние сме на дълбоко последно място в Европа по всевъзможни институционални метрики, било то качество на съдебната система, правова държава, правене на бизнес и така нататък. Това са двата основни аспекта, върху които ние трябва да работим много агресивно, ако искаме тези графики да отскочат.
Тъй като панелът е дискусионен, какъв е форматът. Господин Богданов, включвам и вас. Чухме четири така основни фактора, от които зависи по-бързото развитие на икономиката, наличието на капитал, работната сила, човешкия капитал, работната ръка и институциите. Какъв е вашият анализ?
Здравейте от мен. То няма много какво да се добави от към тая рамка. Тя е някакси ясно, че е вярна. Аз бих добавил два нюанса. Когато всички си говорим за производителност, пропускаме понякога някой от, как да кажа, проявленията на тази промяна в производителността. От една страна, всеки един конкретен процес на създаване на стойност може да стане с по-висока производителност. Тоест, може да произвеждаш по-ефективно столове, стомана, маси. Т.е. дори традиционни, да ги наречем, индустрии, които са от няколко стотин години съществуващи, могат да станат по-производителни. Т.е. с по-малко труд, с по-малко енергия, с по-малко материали и разходи, в крайна сметка, да произвеждаш повече. От друга страна, другия начин, ако гледаме макроекономически, да повишиш производителността и оттам да имаш догонващ, изпреварваш растеж и да ставаш по-богат, е когато сменеш това, което произвеждаш. Тоест, те и двете неща, те вече се случват, въпросът е с каква скорост се случват. Това, което обаче се, според мен, често се пропуска или се споменава мимоходом, е, че това преструктуриране не става автоматично. В смисъл, в учебниците някакси там се местат едни ресурси. Там ни казват, ами то като се появят едни стимули отвън и просто предприемачите местят или се адаптират. Това изисква капитал. Тоест, инвестициите са много важно, много важен фактор. Когато, значи, на господин Щерио Ножарев, графиката беше много хубава, но само за Румъния можеше да покаже и други източноевропейски страни, да върне 25 години назад. Страните в периодите, в които догонват, имат инвестиции като дял от брутния продукт 26-27%, някои 24-5% зависи. България до 2007 имаше също много висок дял, 26 и малко. Сега ние имаме между 18 и 19. Значи няма как с малко капитал, дори той да е инвестиран в правилната посока, става бавно. И това е последното, може би, което искам да кажа като увод, е скоростта. Хубаво, че стана дума за еврофондове, обаче скоростта също е важна. Значи ние в момента още не можем да завършим пакета, който е по предходния програмен период. Новия изобщо не е почнал. Нали? Плана за възстановяване миналата седмица се похвалихме, че той всъщност не е одобрен на съвет. Нали? Имаме одобрение от комисията. Но ако всичко става с няколко години по-бавно, ще ви дам един личен анекдот. Сина ми живее в чужбина и ме попита сутринта, нали, задръстването. Абе, тате, направиха ли бързата линия София септември, дето щеш да става за влака? Той иска влакове да има бързи. Защото сме говорили при миналата или по-миналата година. Исках, не, още то не е започнало да се стои. Е как, нали, беше миналата година. Още се обжалват процедури и така нататък. Значи скоростта е важна. Ако всяко нещо става с 3, 4, 5 години, 6 години, независимо дали частни инвестиции или особено публични инвестиции, еврофондове, просто изоставаме. Ако видим какво се прави в Полша и Унгария, нали, там очевидно се, как се казва, усвоява или инвестира по-бързо от при нас. Качеството е отделна тема, тя е много важна. Но извън качеството, да го оставим пред скоби, скоростта е важна. Тоест колко бързо се адаптираме към нови възможности, които се появяват.
И сега е времето да попитаме господин Лорер, каква е възможната подкрепа от страна на държавата да се ускорят тези процеси? Да стимулирате повече инвестиции от страна на бизнеса? Така че да не пречите, разбира се, да не влизате в колизия с правилата на Европейския съюз за помощ.
Най-голямата помощ, която правителството може да окаже, е в две направления. Едната е ние да не пречим, което България има дълги традиции в това администрацията да пречи на инвестиции. Всеки, който се занимава с по-мащабни инвестиции у нас, го е изпитвал на гърба си. Втората важна посока е администрацията или правителството да вярва в България и да инвестира в нея. И повечето от нас като предприемачи и хора от бизнеса знаят, че един бизнес работи, когато този, който го създава, вярва достатъчно в него, за да вкара собствените си пари там. В тази метафора българските правителства до сега и българските държавни бюджети от миналите години не са били инвестиционни проекти. Те са били в най-добрия случай поддръжка. Поради което България изглежда по начина, по който изглежда. Пътищата са такива, каквито са, индустриалния ни парк, доколкото той е държавен, изглежда по този начин. И това не е случайно. Ние не сме инвестирали в собствената си страна. Здравеопазване, училища. И това няма как да се случи, ако държавата не се заеме с него, тъй като то е голямата част задължение на националния бюджет. Тази година за пръв път ние опитваме нещо ново. Казваме, един път връщаме старите дългове, но и инвестираме в България, за да изглежда малко по-добре. Държавните пари, между другото, по отношение на бързината, могат да бъдат инвестирани доста по-бързо от европейските средства.
Господин Богданов, има различни практики за насърчаване на инвестициите от страна на бизнеса в Европейския съюз. Сещам се за данъчен кредит за високотехнологични инвестиции в няколко държави, включително за развойни центрове.
Сега, факт е, че нашата рамка за насърчаване на инвестиции някакси решава проблеми от преди 20 години и, ако мога така да го кажа доста упростено, по-скоро на по-малък бизнес. Значи, окей, ще отидеш в агенцията за инвестиции, ще се класираш и да речем ще ти прокарат 600 метра път, може би ще свържат по-бързо с ток или с вода. Това е супер, но за един кръг инвеститори и потенциални нови индустриалци, да ги речем, в страната. Така няма да привлечем големи световни върхови компании, очевидно. То се вижда, че не работи.
Какво трябва?
По-сложен микс от така скажа, оферти на маса. Ние нямаме ясна процедура за държавни помощи в такава посока. Тоест, това очевидно е държавна помощ, очевидно е в някакъв смисъл нарушение на конкуренцията. При определени ситуации е допустимо и се прави в Европа, не само в Европа. Въпрос е, ние нямаме такъв ясен механизъм, нямаме някакси схема, в която да кажем, да, при такива условия ще получите някакъв пакет. Второ, обикновено това става някаква гъвкавост с пакети с университети, с други публични институции, които някакси трябва да онборд. Там също е важно скоростта, с ние трябва да има някакси готов пакет. Сега последното е, че трябва ние да ги гоним, а не те нас. Нашия подход и особено и на места е малко като... като дойдат, ние ще им помогнем, но те няма да дойдат. Смисъл, ние трябва да ги гоним не знам къде, в Калифорния или някъде друга, в Лондон. Но това е и в контекста на моите уводни думи. Някакси, ако разчитаме само на органичен растеж, т.е. малки фирми, които лека по лека натрупват и се развиват, просто ще става по-бавно.
Нека да попитаме министър Волер дали така обмислят по-сложен и по-разнообразен микс, когато един инвеститор дойде и иска да вложи капитал в България, какво държавата може да му предложи?
Не спираме да мислим. Ние сме изключително активни в това отношение. Това е точно нашето портфолио и като законодателство, и като административна дейност. Два са законите, които трябва да бъдат реформирани. Много правилно споменахте, те са вече антикварни. Тоест, те решават проблеми от близкото минало. Ние си говорихме доста активно с по-напреднали държави от нас в Европа, за да видим тяхната практика. Може би най-интересен опит споделиха колегите от Ирландия, които са изходили целия този път от поощряване на индустрията 80-те години до съвременния хай-тек. И те разказаха за същата еволюция. Всъщност Ирландия е толкова богата в наши дни, че те не могат да насърчават индустрии да идват там, за да си построят хале или нещо такова. Единствената форма на поощряване, която те могат да окажат в момента, е ако има някакво изключително завъртяно R&D или развойна дейност, те да им дадат някакви академични кредити, т.е. много софт стават вече стимулите за инвестиране. Но от друга страна, в някои сектори, Ирландия развива толкова дълбока екосистема от човешки капитал, от физически капитал, от ноу-хау, от инфраструктура, че вече става много трудно да инвестираш където и да било другаде, освен там в някои сектори на икономиката. Тоест, те ни показват един път, по който ние трябва да се движим, а именно да си изберем някакво приоритетни сектора. Нашия план е именно такъв. Първоначално ние все още сме в етапа на привличане на, да го наречем, базови инвеститори или инвеститори от средна класа. За тези инвеститори нашия закон за насърчаване на инвестициите трябва да бъде усъвременен, макар че дори в настоящата си форма той между другото позволява ад-хок договаряне с инвеститора, така че там да има някои по-интересни за него неща, като например образование, пакети с различни не данъчни, но други стимули, които не са ясно разписани в закона, но министъра има тази гъвкавост да го предложи. Вече го експериментирахме с eGo и се получи доста добре, защото ние сме в една много конкурентна среда. И Сърбия, и Румъния, и Гърция всъщност се конкурират с нас на базата на точно такива подобни закони, които са по-модерни. Другия закон, който трябва да се прегледа, е данъчното облагане или научната дейност, защото много места предлагат данъчни кредити при научно-изследователска дейност. Защо у нас това все още не е на масата? Защото аргумента на контролните органи е качеството на институциите у нас е толкова ниско, че ние се опасяваме, че когато намалим данъците за определена дейност, като развойната, която трудно може да се устойности, това ще отвори поле за много злоупотреби. Така че виждаме ясен пример как инвестициите и институционалната рамка всъщност са много пряко свързани.
Господин Богданов, толкова ли ниско качеството на институциите наистина, за да заплашват тези процеси?
Да, въпрос е, че нали, дали нещо правим в тази посока. Това е варианта. Аз по принцип съм привърженик на простите решения. Сега смисъл ние много, чак толкова много сложни схеми, ако почнем да правим, риска наистина е голям да се намери някаква особена вратичка. Но има някакви дори знакови неща. В смисъл, нямаме нито един университет в топ 500. Нали, Софийския е по-назад. Нямаме нито един световен бранд, който да има университетски, който да работи в България. И това са все стъпки. Те върват някакси в пакета. Ако искаш да си технологичен лидер, трябва да имаш или от някоя технологичната индустрия локиран там, или някой от науката разположен в дадена територия, за да е магнит, някакси да е нещо, което привлича. Така че нещо трябва да има някакво раздвижване и пробив. Иначе, аз казвам, ние иначе пак постигаме растеж. И графиките в началото, в така увода на този панел, между другото показаха, ние постигаме растеж. Не, ние не сме в ситуация, в която да в момента да говорим, ама имаме някаква криза или всичко се разпада или всичко пропада. Не, имаме. Въпрос е как да стане по-бърз. И ние догонваме. Въпрос е можем ли по-бързо да догонваме. Това е всъщност разказа. Не, така че да не отиваме в другата крайност, да кажем, че всичко е зле и че това, което е в момента едва ли не се разпада и е изчерпано и край. Нали, но въпрос е как да му дадем още един такъв пласък ускорение в гърба.
Много добър преход към темата човешки капитал. Това е много ясно осъзнато от всички в правителството, че трябва да се работи в тази насока. И мисля, че миналия понеделник направихме първата огромна стъпка точно в това отношение, което споменахте. Открихме института Insight, който е съвместна между Софийския университет и ETH, политехниката в Цюрих и в Лозана. Тези два института са в номер 10 на компютърните науки в момента по света. Това се случва за пръв път у нас и е качествен нов скок в академичното образование тук. Тоест след няколко години България вече ще създава докторанти по изкуствен интелект, една водеща сфера от интерес за всички геостратегически сили на световно ниво. Наистина на световно ниво. Нашата работа е тези кадри, които се създават, да има причина да останат тук, да не отидат по Калифорния и по Лондон, което означава, че междувременно ние трябва да работим, да създадем достатъчно разпознаваемост на този център, така че големи технологични компании да отворят свои лаборатории за развой на дейност тук, така че тези топ изследователи да останат да го правят своята наука у нас. По същия модел, между другото, понеже не е достатъчно само изкуствен интелект, ние искаме да предизвикаме такъв скок във висшето образование и в други сфери. Следващия пример е Земеделския университет в Пловдив, които в момента ги поощряваме да направят същата афилиация с Вагенинген, който е номер едно университета за земеделски науки в Холандия. По същия начин Икономическия университет във Варна ги поощряваме да афилират бъдещия си институт по туризъм, било то с Кордон Блю, било то с някои от водещите институции по хоспиталити менеджмент от Швейцария, така че и в тези области ние да създаваме кадри на световно ниво, което да задвижи и икономиката при нас по различен начин.
През годините се променяха икономическите сектори, които влизаха в обхвата на закона за насърчаване на инвестициите. Трябва ли според вас някои да бъдат включени, други да бъдат изключени? Каква е визията ви?
Бих искал преди всичко да видим кои са наистина приоритетните области у нас. В момента имаме 3-4, които са очевидни. Бих искал също да видим и по-подробен анализ на това какво правят нашите съседи и конкуренти, и тогава да имаме наистина интелигентен избор на тези сфери, в които поощряваме. В ирландския пример, още 80-те години, те са направили много ясен избор. Ние искаме финансови услуги, ние искаме биотек, ние искаме ICT, компютърни науки. Толкова са.
Господин Богданов?
Само една реплика. Не е важно да гледаме само сектори като цяло, т.е. икономически дейности, а и какво в тях. Защото, пак пример с нашата практика за насърчаване на инвестициите, дълго време инвестиционните проекти, когато кандидатстваш, искаш да получиш определен статут и известни така подкрепи от държавата, се мереше успех се мереше по брой създадени работни места. Значи, това е било релевантно 90-те години, дори 2000 до 2007, дори няколко години след 2010-2011, когато имаше наистина много голяма безработица след глобалната финансова криза. При 3,5-4% безработица да създаваш стимули за някой, който просто ще назначи хора, е някакси логически абсурд. В който и да е сектор, трябва да стимулираш някой, който прави нещо друго. Даже напротив, трябва да кажеш, ако имаш по-малко хора, но създаваш повече стойност, трябва да те насърчим. И в този смисъл, пак, защото е много модерно за, как да наречем, ИКТ сектора, нали, услугите. И в Румъния, между другото, там има някакви данъчни пакети и други подобни стимули, само че те са диференцирани. Има значение дали правиш типичното, как се казва, и шлеме на услуги. Просто си сложил там едни хора, пчелички, дето работят стотици, защото е по-евтино, отколкото вземеш холандски програмист. И тези, които създават собствен продукт и създават собствена услуга, т.е. създават, нали, добавена стойност на база иновация и някакъв вид нова технология. Така че и дори в рамките на една икономическа дейност има значение какво насърчаваш. Когато ресурса свърши, трудовия, нали, когато имаш 22% безработица, е лесно да кажеш, идвайте фабрики, ще ги назначаваме. Дори програмисти, когато си почнал с 1000 човека в IT сектора, обаче все пак имаш някакви хора, де са завършили математически гимназии и нещо поназнайват, тогава давай, който дойде, добре дошъл. Ама сега вече се оказва, че растежа на IT сектора, ако погледнем статистиката, всяка година, е 2,5 пъти по-малък, отколкото завършващите висше образование в тези направления. Очевидно, той дори създава собствени кадри. Тоест, какво да насърчаваме просто бройки? Трябва да насърчим тези, които правят стойност с тези хора. Да има експлозия на стойност, а не просто да назначим бройката с бюрото в кюбикъла.
Последен въпрос към министър Лорер. Изучавайки опита на Ирландия и на други европейски и не само държави за икономическо развитие, ускорено, за насърчаване на инвестицията, коя според вас е бързо приложимата мярка за България?
Правова държава. Това е най-добрата мярка за България. Това е най-привлекателният аргумент за всички, които идват и си говорят с нас. Стана ли България място за инвестиции? Всичко останало са метрики, които се подреждат и могат да бъдат изглаждани с времето. Но усещането за институции, които работят бързо, ефективно за всички, е най-основното нещо, което е необходимо.
Да благодарим на министър Даниел Орер, чии неотложни ангажименти не му позволяват да остане на повече на днешното събитие. Нека да го аплодираме.